Un kāds ir tagad pēc tā mēneša efekts?
Nedaudz jau lielāks ir. Kad tur kājietis nervs ir parādījis to atjaunošanas rezultātu, ka ir parādījušās jušanas un labākas kustības ar to kāju stabilāk ir.
Es skatos, rokas abas arī kustās, pirksti kustās.
Nu, tas jā, bet mazo kustību vēl tā nav, tikai lielās ir atjaunojušās.